You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ዕዱምና ሎሚ መንእሰይ ሳምሶን ሰሎሞን እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት እናኸደን መንእሰያት ሰሚናር ዝህብ ብዛዕባ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት እናተኸታተለ መጻእን ኣብዚ ዘሎ እዋንን ከመይ ክመስል ከም ዝግብኦ ሰምሮታት ዝህብ ዘሎ ንጡፍ መንእሰይ እዩ። ብፍላይ ኣሎም ማዓንቲ ንዛረበሉ ግና ብዛዕባ ሓንቲ መፅሓፍ ጽሒፉ ኣሎ። ንሳ ድማ ርስቲ ጉጅለ 15 እያ ትብል። ሳምሶም ዕድሜና ኽቢርካ ምስቲ ዘለካ ብዚ ግዜ ምሳና ክትዕልል ስለ ዝፈትኻ ኣዝየ መስግነካ።
ሰላም ኣቶ በየነ፣ ኣነ እውን እቲ ምስጋናይ ብጣዕሚ ወሰን ይብሉን ናይ ባሓቂ ኣብ ሬድዮ ኤስቢኤስ መፅአ ዕድል ተዋሂቡኒ ከምዚ ቁርብ ይምሂን ክብል ብጣዕሚ ድረት ይብሉ ሓጎስ እዩ ዝስማዓኒ ይቐኒየለ።
ሕራይ ሳምሶን፣ ምናልባት ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትፅሕፍ ዝደረኸካ ኣቦኻ ተጋዳላይ ሰሎሞን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሩ ምስ ፀንሐ ኣብኡ ከምዚ ዓረፈ እዩ ዝፍለጥ። ምናልባት ምስ ጉጅለ 15 ርክብ ስለ ዝነበሮ እሞ ድማ እቲ ኣማውቲ እውን ምስኡ ወይ ማእሰርቱ እውን ምስኡ ዝተኣሳሰር ስለ ዝኾነ ዲኻ ተገዲስካ ነዚ መፅሓፍ እዚ ክትፅሕፍ ጌርካ ወይስ ብሓፈሻ ታሪክ ናይ ኤርትራውያን ታሪክ ናይ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ስለ ዝኾነ እዚ ታሪክ እዚ ክስነድ ኣለዎ ካብ ዝብል መንፈስ ኢኻ ፅሒፍከ?
ደፊኒትሊ ፅልዋ ኣለዎ ንሱ። ምክንያቱ እቲ ኣብቲ እዋን 2001 ዝነበረ ሃዋህው ማለት እዩ ንሕና ብዝምድና ይኹን ብምሕዝነት ምስ ገለገለ ኣባላት ናይ ጉጅለ 15 ጥቡቅ ርክባት ስለ ዝነበረና ግና ኣብቲ ዕድመቲ ከለኹ ኣነ እውን ኣብ ቲኔጀር ክዝነበርኩሉ እዋን ማለት እዩ ብጣዕሚ የንፀላልወን ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ብቀረባ ዝከታተሎ ዝነበርና ኩነታት ስለ ዝነበረ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መፅሓፍ ዝፅሓፈኒ ግን ከም ሓሳብ ምስ ፈንቅል ኮይና ኢና እቲ ሓሳብ መፅያትልና ማለት እዩ። ስለዚ ክስነድ ኣለዎ እቲ ታሪክ ምስ ተባሃልና ምናልባት እዚኣስ ታኣነ ክገብራ ዝኽእል እየ ካብ ዝብል ማለት እዩ እየ እታ መፅሓፍ ክፅሕፋ ወሲነ። እቲ ጋዜጣታት ብምሉእ ስጋዕ ዝረኽቦ ገለመለ ብዙሕ ግዜ ወሲድለ ኣርጋ ዓመት ሕልፉ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ናይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ኣርኪባ ክበሃል ትካል ምክንያቱ ኣዝዩ ዓበ መልእኽቲ ሒዛ ስለ ዘላ
ራይ ማለት ብተደጋጋሚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብዛዕባ እዞም G15 ይለዓልን ድዩ ቅድሚ ናብቲ ኣብቲ ትሕዝቶ መፅሓፍ ምኻድና ንምንታይ እዩ ማለት ብግሩፕ 15 ተባሂሉ ይፍለጥ? 15 ኣይኮኑን። እስኪ ኣብኡ ቅድሚ ናብቲ ትሕዝቶ ምኻድና መን እዮም እዚኣቶም፣ ክንደይ ዝኣኽሉ እዮም፣ በዓል መን እዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብዚ ቁሩብ መብርሂ ምእንቲ? ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ብቁፅሪ እዩ ሰብ G15 እናበለ ወይ ጉጅለ 15 እናተባሃለ እዩ ዝፍለጥ እሞ ብዙሕ ሰብ ከይፈልጦም ይኽእል እዩ። መን እዮም እዚኣቶም፣ ክንደይ እዮም ናይ ብሓቂ፣ በዓል መን እዮም ጀሚሮም? ከም ኣብቲ መፅሓፍካ ተገሊፁ ከም ዘለውን ገሊኦም መጀመርያ ፈሪሞም፣ ገሊኦም ኣንሳሒቦም ክነሶምን ዝተኣስሩ ኣለዉ፣ ገሊኦም ውን ናብ ስደት ዝኸዱ ኣለዉ። ኣብዚ እስኪ ምናልባት ቁሩብ ብዛዕባኦም ግለፀለ ቅድሚ ናብቲ ትሕዝቶ መኸድና።
ሓራይ እዚ G15 ክጅመር ከሎ ብውሕዳት ኣባላት ናይቶም ኣብቲ ክሳይ ዘለዉ እዩ ተጀሚሩ ማለት እዩ። ልክዕ ብምፅር ብከመይ ተጀሚሩ ንዝብል ምናልባት ዝተፈላለየ ርእቶ ሰብ ክህልዎ ክእል እንዲ ካብቶም ኣባላት እውን ኣብ ዝተሪፎም ዘለዉ ብብናቶም ክሳይ ክርእይዎ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ። ኣብቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ግን ኣሎ ማለት እዩ ኣጀማምሩ ዝምልከት ግን ኣብቲ እዋን እቲ ኣባላት ናይቲ ሃገራዊ ባይቶ ዝነበሩ እንዲኦም ብምልኦም ብዝተኻእለ መጠን ብጥንቃቕን ብዙሕ ጣልቃ ናይ ሰራዊት ኣባላት ዘይብሉ ዓይነት ምንቅስቃስ ክኸውን ስለ ዘለዎ ተባሂሎም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ፌርማታት ኣስፊሮም ማለት እዩ ኣብቲ ቆልዑ ደብዳቤ ናብ ኣባላት ህግደፍ ክሰዱ ከለዉ ማለት እዩ። ምናልባት ኣሽማቶም ክጥቀስ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሓንሳ ክብ ሓንሳ ተቐብሉ እንዲኦም መፍቲ መጀመርያ በዓል ወዲ ኤፍሬም እውን ነይሮም እዮም በዓል ሙሳ ራብዓ እውን ከምኡ ኣንሳሒቦም ማለት እዩ። ጠጢፎም ምክንያቱ በቲ ዝገበረሎም ናይ ፍርራህድዩ ዋላ ገለ ጠጢፎም ዝተገይሮም ከምኡውን ባህል መሓመድ ብርሃን ፕላታ ኣላኒ ሸክ ሳልሕ እውን ፊርሙ ኦማን ሳሒቦም ድሓር ማለት እዩ። እዚ ኩነሱ ግን ኣኼባታት ክግበር ከሎ ብዙሓት ሰባት እውን ዝሳተፉ ነይሮም እዮም።
ስለዚ ኣኼባ ገብሩ ነይሮም እዮም ማለት እዩ ብዕሊ ወይስ ብውሽጢ ውሽጢ እዮም ዝረኸቡ ነይሮም ቅድሚ እቲ ቆልዕ ደብዳቤ መፅሓፎም ማለት እዩ?
ቅድሚ ቁልዕ ደብዳቤ መፅሓፎም ሲ ብፅቦታታት እዮም ዝረኸቡ ነይሮም፣ ግን ዘይፍለጥ ኣይኮነን ነይሩ ፍለጥ ነይሩ እዩ እቲ ኣኼባታት እቲ ፍላይ በቶም ማእከላይ ፅሕፈት ሲ ፍለጥ ነይሩ እዩ እቲ ኣኼባታቶም። ግን ዳርጋ ኩሎም ዝሳተፍዎ ኣኼባ እዩ ነይሩ። ንኣብነት ክጥቀስ ከም በዓል ተስፋይ ቺና ከረካቢ ኮይኑ ቴሌቭዥን ኣላታ 2002 ጃንዋሪ ኣምስለንን መጨረሽታ ግዜ
ተስፋይ ገብረስላሴ እቲ ናይ ማዕድን ሚኒስተር ዝነበረብቲ እዋን
እሱ ፎዚያ ሓሽም ሙስጠፋ ንርሒሸን ከምኡውን ፊሊጶስ ዘለዋ ኢንተርቪው ዝገብርዎ ናይ ቴሌቭዥን ኤቲቪ ኢንተርቪው ዝገበርዎ ኣላ ኩሉ ግዜ ትረአብ ዚ ሚድያ ገለ ኣብኡ ተስፋይ ቺና ሕጂ እንታይ ይብል እዚኦም ጉጅላ 15 ዝገበርዎ በደል ሲፍፁም ይቕረ ዘይበሃል በደል እዩ ኢሉ ዛረብ ኢኖ ሕጂ ተስፋይ ቺና ንባዕሉ ኣብቲ ኣኼባታት ተሳተፍ ነይሩ እዩ። ሕጂ እቶም በዓል እስያ ስለ ዝፈልጡ ማለት እዩ ብተዘዋወርስ ኣይተሓዘለይ ተጋጊያ እዩ ዝብል ነይሩ ኖ ሕጂ ኮሚታት ገለ ነይሩ እዩ ብዙሕ ግን ኣብ መወዳእቱ ተፃርዮም ዳርጋ 14 ገለ በፂሖም ማለት እዩ። ካብኣቶም እቶም 11 ተኣሲሮም ሰለስተ ድማ ኣብ ስደት ኣለዉ ተመስን ሓጎስ ኣድሓኖም ከምኡውን ኣምባሳደር ሃይለ መንቆሬስ እዮም።
ኣራይ ናብቲ ምናልባት ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም እውን ካብቶም መጀመርያ ዝነበሩ ሞ ዳሕራይ ዘንሰሓበ እዩ ምናልባት ተስፋይ ቺና መተዓረቐ ክትኮኖ ማለት ሲ ነዚኦም ይቕረ ዘይበሃሎም እዩ ኢሉ ብዓው ኢሉ ክዛረብ ብተዘዋዋርስ ይቕረበለለይ ዓይነት ያኢልካኒ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ግን ብኸመይ ይቕረ ተባሂሉሉ ማለት መጀመርያ ንድሕር ነይሩ ሞ ድሕሪ ንድሕራን ሰሒቡ ብኸመይ ማለት ክንሕፎ ክኢሉ ማለት እዩ ካብቲ ማእሰርቲ ንገለ
ምናልባት ከምቲ ብዙሓት ተጋደልቲ ዝፈልጥዎ ገለ ካብቲ ባህርያቱ ክኸውን ክእል እዩ ዝበሃል ማለት ኣብቲ መጀመርያ እዩ ምስ እንታይ ዝበሃል ገይሩ ማለት እቲ ኩነታት ካብቲ ናይ ሳልሳይ ወራር እንዲ ጀሚሩ ሳልሳይ ወራር ዚ ዘለዓሉ ሕቶታት ነይሩ እዩ ብዙሕ ሕቶታት ነይሩ እዩ ብፍላይ እቶም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ብዝተፈላለየ ምክንያት ኣደስኪሉ ኣቢሉ ኮፋቢልዎም ዝነበረ ከም በዓል ጀነራል ኦመብርሃ ከምኡውን ሜጀር ጀነራል ምርኣን ገረዝጊሄር ዝኣመሰሉ ገለስ ኮፍ ኢሎም እዮም ነይሮም። ካብኡ ኢሉ ጀምርቲ ስብሓት ኤፍሬም ሽዑ ጀነራል ሙሉእ ኣዛዚ ሚኒስተር ናይ ምክልኻል ስለ ዝነበረ ትስራሕ ልዑል ዓቕሙ ኮይኑ ኦቨርዌም ኮይኑ ነይሩ እዩ። ሕጂ ካብኡ እዩ እቲ ፍራስትሬሽን ዝጅምርኖ እቲ ምልካብ ገለ እውን ካብኡታት ኣቢሉ ዝጅምር እዩ ዝበሃል ሕጂ ስለምንታይ ግን ቅልጢፉ ሽዑ ኣንሳሒቡ ንዑ ትምልከት ሕቶ እያ። ግን ከም ባህሪ እውን ከምኡ ዓይነት ብዙሕ ግዜ ኣብቲ መወዳእታ ደሲሽን ሲ ውሳኔ ናይ ዘይምውሳድ ዓይነት ባህርያት ኣለዎ እዩ ዝበሃል ናይ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም።
ሕራይ ናብቲ ደብዳቤታት ምስ ተፃሕፈ ብዙሓት ሰባት እንታይ ይብሉ ሓደ እቲ ሕቶ ኣብቲ እዋን እቲ እዋኑ ይነበረን ምክንያቱ ገና ፅባሕቲ ኩናት ናይ ዶብ ዝተገብረሉ እዩ ገና ህዝቢ እውን ኣይተረጋግአን ኣብቲ እዋን እቲ ሲ እቲ ሕቶቲ ምምፅኡ ነቲ ዝኣስር ኣካል ብፕረዚደንት ኢሳያስ ዝምራሕ ፅቡቅ ኤክስኪዝ ክኸውን ይኽእል እቲ ህዝቢ እውን ክቕበሎም ሲ ተኽእሎስ ፀቢብ ነይሩ ዝብል ኣረኣያታት ኣሎ። ካልእ እውን ማለት ኣይበሰለንቲ ፖለቲካ ናይ ህዝቢ ሲ ኣረኣያ ኣብቲ መንግስቲ ሲ ንፁር ኣይነበረን ማቹር ኣይነበረን ብከምኡ ድማ ብዙሕ ደገፍ ክረኽቦ ኣይከኣሉን ዝብል ኣዘራርባታት ኣሎ። ስለዚ ነዚ ብኸመይ ርኢኻዮ ማለትሲ መፅናዕቲ ስለ ዝገበርካ ነዚ መፅሓፍ እዚ ክትፅሕፍ ከለኻ እዚ ባህላ እዚ ብኸመይ ትሪዮ ስኻ?
ወል እቲ ሕቶታት እውን ኣብኡ ኣብቲ መፅሓፍ ተሓቲትሎ እንዲ ዳርጋ ኩሎም እውን በብሓደ መሊሶም እዮም ብብስታዮም ማለት እዩ። ግን ብሕፅር ድበለሲ ኣብቲ እዋን እቲ ካብ ሰብራዊ ሕጋውነት ናብ ቀዋማዊ ሕጋውነት ዝተኣታተወሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ድሓር ብፍላይ እታ ኣገዳሲት ነገር ከዓ ኣብ ተሽዓይ ምዱብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ህግደፍን ኣብ መበል 13 ስሩዕ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶን ኣገደስቲ ውሳኔታት ፀዲቖም ነይሮም ማለት እዩ። እዚ ከምኡ ክኸውን ከሎ ብተዛማድፍቲ እዋን እቲ ካብ ከቢድ ኩናት ኣብ ዝነበረትሉ ኤርትራ እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ሕጊ ሰልፍታት ፖለቲካ ትነድፍ ኮሚተ ቆ ቆይማ ኮምኡን ነተናይ ቆዋም ሰነድፈ ማለት ነው ፕዝቢ አውሪዳ አካቲአን አብት ባይቶ ተመለስ አንት ኮሚቴውን ቆይማ ያኔራ ስለዚህ እዚ አብትዋን ኩናት ዘገብረ ውሳኔታት ይኔሩ ለዚ ውሳኔታት እዚ አብትግባር ወይ ደማ አብግብረ መልሲ አምሃብ ዩ ኢሲያስ ተአኺባ ተጠዋ ቢሎ ማለት ስለዚህ ዋነት እዚ አክቹሊ ሐድሽ ነገር አይነበረም እኮ ስተወሰነ ነገር ስንምንታይ አብ ስራሕ ዘይውዕል ወይ ደማ ንምንታይ ጉቡኡ እንታይ ዝበሃል ዘይወሰድ ይነይሩ ነው ሕጂ ክመልሲ ከምዝበልኮ ብዓብዩ ክሳይ ነዲሰሞ ስለዝነበሩ ምድካም እውን ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ኣሳ ኣይኮነን ግን ወላ ሓንቲ ምስቲ ግዜ ወይ ድማ ምስቲ እዋናዊ ሽግራት ዝዕንቅፍ ወይ ድማ ዝፃርር ስጉምትታት ወይ ሕቶታት ኣይኮነን ነይሩ ምክንያቱ እቲ ክልተ ክሳይ ነረ ሃገራዊ ባይቶ ኣብ 6 ወርሒ እዩ ዝጋባእ ነይሩ ማእከላይ ባይቶ ድማ ኣብ 4 ወርሒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እኹል ግዜኡ ሲ ሓሊፉ ማለት እዩ ንምንታይ ዘይምጋባእ እዩ ነይሩ ትሕቶ ነ ነዚ በኣ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለና የልናና ትብለሉ ክስታይ ኣይኮነን ነይሩ ኖርማል እዩ
ካልእ ወንቲ ኣገባብ ምናልባት ብዙሓት ዝነቕፍዎ ማለት እዩ ዋላ ካብኣቶም ካብቶም መራሕቲ ዝነበሩ ሕጃብ ወፃኢ ዘለዉ ዝብልዎ ማለሳ ዋላ ምስኣቶም እንተዘይነበሩ ስኒ ንምንታይ ዘይደገፍኩሞም ንምንታይ ምስኦም ዘይተሓወስኩም ክበሃሉ ከለዉ እቲ ኣገባብ ዋላ እንተደገፍናያ እቲ ኣገባብ ዝተወስተስ ቁኑዕ ኣይነበረን ብገሊኦም እውን ማለት ናይቲ ፕረዚደንት ባህሪ ሲ ኩላህና ንፈልጦ ኢና ብከምዚ ንድሕር ኣቢልካ ሳ መወዳእታስ ከምቲ ጠፍእ ሲ ፍሉጥ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሲ እዚስ ተመክሮ ይብሎም እንዲ ፈልጦ እንዲኦም ካብ ሜዳት ሒዞም ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ወሲዶም ማለት ነብሶም ሲ ዳርጋ ነብሰ ቅትለት ከም ዝፈፀሙ እዮም ዝሕሰብ ዝብሉ እውን ኣለዉ ስለዚ እቲ ኣገባብ ብኸመይ እዮም ዝገልፁ ወሳቶም ምናልባት ተሓቲቶም ተኮይኖም ኣብቲ ቃል መጠይቃት ኣብተን ጋዜጣታት ዝገብሮ ዝነበሩ ወይ እውን ንስኻ ሓቲትካ ዝረኽብካ ተሊ
ወል እቲ ዝገብሮ ነበሩ እንኮ መራኸቢት ብዙሓን ዝነበርቶም ንሆም ተንብሕታን ጋዜጣታት እዮም ንሰን ከዓ ካብ ኣስመራ እውን ውፅን ብዙሕ ዘድሞዖ ቅርታ ይነበረ በንፃሩ ከዓ እቲ ስርዓት ድማ ጎስጓስ ኣንፃሮም ክሳዕ ኣብቲ ሓይልታት ምክልኻል ገለ እንዳበፅሐ ጎስጓስ ገብር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናታቶም ሕቶታት ወይቲ ናታቶም ዝብልዎ ነበሩ መልእኽቲ በቲ ናይቲ ስርዓት ክልጢፉ ክዕበል ግድን ኮይኑ ማለት እዩ ካልእ ኣማራፂ ነይርዎም ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣብቲ እዋን እቲ ምስ ዝነበረ ፀቢብ ናይ ቴክኖሎጂ ስታይ ኣማራፂ ኣይነበሮምን እታ ካልኦት ኣማራፂ ክትከውን ትኽእል እታ ቫዮለንት ኮነ ቃልሲ ኣብዚ እዋን እዚ ንሕና ሲ ናን ቫዮለንት ቃልሲ ክንገብር ኣለና ነዚ ስርዓት ዝክንኣልዮን ኢና ንብል ንሳቶም እውን ንስዕም ተጠቂሞ እቲ ዝነበረ ፀገም ጥራይ እንታይ እዩ ሓደ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ናን ቫዮለንት ዝኮነ ቃልሲ ተመክሮ ይነበሮን ማለት እዩ ዋላ እውን እንዳፈለጠስ እታ ከም ዝገብር ስለዘይተረድኦ ወይ ስለዘይፈለጠ እዩ ሰቂሉ ሓሊፎዎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ንሳቶም እውን ኣብቲ ቃልሲ ክዳለውሉ ዝነበሮም ነገራት ነይሩ ማለት እዩ ቁሩብ ኣብኡ ንኣነ ከም ሕቶ ምልክት ተርእዩ ሕጂ ተመሊስካ መቸም ኩናት ዘይዋዕለ በሊሕ እንዲዩ ኣብቲ እዋንትን ንሳቶም ኣብቲ ዝነበሩሉ ደረጃ ኮንካን ብድሕሪኡ እዚ ኩሉ ነገራት መሰጋጠመ ማእሰርትን ገለን መሰጋጠመ ገምጋም ክትወስድ በበይኒ እዩ
ራይ ምናልባት እቲ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ መልእኽቶም እስኪ ማለት በብእዋኑ ይበሃል እኳ እንተኾነ ናይ ባሓቂ እታ ዝደለይዋ እንታይ ሓደ እቲ ኣኼባታት ክግበር እዩ ብመሰረቱ ማለት እቲ ስሩዕ ኣኼባት በኺሩ ስለ ዝነበረ ክግበር ምዃኑ ቅዋም ማለት እንታይ እየን እስ ቅሩብ ኣብአን ኣብተን መልእኽትታት ብፍላይ ናብ ኣብቲ ናይ ሕግደፍ ኣባላት ዝዘርግሕዎ ደብዳቤታት ኣብ እኒእሽተይ በለና ሞ ምእንቲ ዘይፈልጥ እውን ወይ እውን መፅሓፍካ ዘይረኸቦ እውን ክፈልጥ ስለ ዘለዎ እስኪ ኣብአን ንዛርብ እሞ እስኪ ቅሩብ ብዛዕባአን ሃበን ገለ በለና
እወ ብመሰረቱ እንታይ መሲልካ ብየነ እቲ ፀገማት ድሕር ናፅነት ብፍላይ ዘጋጥም ዝነበረ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብውልቅኻ ትብድኾ ወይ ብውልቅኻ ሳይ ትገብሮ ዓይነት ፀገማት ኣይኮነን እጂ ኣበይ ነይሮም ዝበሃል ሕቶ እውን ነይሩ ኢኖ ኣብ ነይሮም ከም ክግበር ከሉ ኮርስ በይንኻ ሚኒስተር ኮንካ ከይድካ ክትካትዖን ጠልጠል ከተብሎን ኣበይ ናይ ሕጊ ሕጊ ይወፀ ነይሩ ትዋን ስለዚ ናይ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግብኦ እንታይ ነይሩ ነታ ቅዋም ኣብ ተግባር ንክትውዕል ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ኩሉ ዝሓለፈ ፀገማት ገምጋም ትገብረሉ ግዜ እውን ክመፅ እዩ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ናይ ኢሳያስ ቀታሊት እያ ምክንያቱ ሲ እቲ ኩሉ ዝተገበረ ግፍዕታት ስጋዕ 90 ክሳብ 201 ማለት እዩ ወይ ዝተገበረ በደላት ኣብ ልዕሊ ህዝብን ኣብ ልዕሊ ሃገርን ዝሕተተሉ እዋን ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ በስተኻለ መጠን ዚያሱ ኮልፋ ነሮ ንሳቶም ካ ኮልፋ መሆኑ ስለድፎለት የምሽዑ ውሳኔታት ወሲኖም ማለት እዩ። እዛ ቁዋም ዚያሲ እሳያታ መሰረታዊት ተተሓሳስብ ማለት እዩ ምስ ህዝቢ ወይ መንግስቲ ወይ ስርዓት ምስ ህዝቢ ተተሓሳስብ ሲ ንሱ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ወያነ ኩናት ዝነበረሉ እዋን ሲ ዓብዪ ዓበይቲ ሕቶታት ተላዒሉ ነይሩ እዩ። ኣነ ካብቲ ዓበይቲ ፀገማት ነበረ ዘይንኻ ስጉምትታት ምውሳድን ዘይንኻ ውሳኔታት ምሃብን ነይሩኖ ኣብቲ ስርሖም ኮፍ ኢሎም ኩሎ ስርብሲ ወላ ሓንቲ ዘበርክትሉ ስታይ ኣይነበረን። ሕጂ እዚ ናይ ብሓቂ ንዓቶም ውን ኣብ ሓደ ክጠምሮምን ኣብ ሓደ ኮፍ ከብሎምን ክብሉ እምበር ባዕሎም ንሳቶም ውን ኣብ ከምዚ ተጠሚሮም ብሓደ ክሳ ክገብሩ ነንቡሕ ግዜ ወሲድሎም ማለት እዩ። ካብቲ ዝሓተዎ ዝነበሩ ሕቶታት እንታይ እዩ? ሓደ ቅድሚ ከምቲ ዝበልኮ ኣብቲ መበል 13 ኣግራዊ ባይቶ ኣኼባ ማለት እዩ ኣገዲዶሞ ነይሮም እዮም እዚ ናይ ፖለቲካዊ ሕግታት ናይ ብዙሕነት ፖለቲካዊ ሕግታት ንክወፅእ ከምኡ ውን ከም ዝበልኩ ካታ ናይ ቁዋም ንድፊ ኣብ ምስ ህዝቢ ተላሊ ከምኡ ውን ናይ ዝነበረ ገምጋም ናይ ኩናት ማለት እዩ ናይ ወያነ ሓንቲ ኮሚቴ ወፅያ ተፃርን ነቲ ባይቶ ፀብጣብ ተቕርብ ኮሚቴውን ወፅያ ነይረያ እዚ ሲ እቲ ዝዓበየ ነገር ከዓ ዝተሓሳስቦም ነበር። ምክንያቱ ሲ 3 ርብዒ ናይታ ሃገር ኣብ ኢድ ወያነ ኣትዩ ሓደ ሲሶ ህዝቢ ካብ ቦትኡ ተማዛቢሉ ከም መንግስቲ እውን ፀይል ጌርካ ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሲ ኩናት ክትገብር ከለካ ሲ ቅድም ክድሕር ንቡር እንድዩ ግን ህዝቢ ዘለዎ ቦታ ኮንካ ጠንጢንካዮ ንድሕሪካ ይትምለስን ኢኻ መጀመርያ ኣብኡ ዘለዎ ቦታሰብ ዜጋካ ከተልግሶ ነዚ ክገብሩ ዘይምካኣሎም እውን ከም መንግስቲ ፌይል ገይሮም እዮም። እዚ ክእመነሉ ኣይከኣለንቲ ስርዓት ማለት እዩ። ስለዚ መወዳእትኡ ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ነይሩ? እታ ቅዋም እቲኣ ኣብ ተግባር ንክትውዕል ቁሩብ መዓልትታት ምስ ተረፋ ጠጠው ስለ ዘበላ ካብዚኣ ኒኖ ናይ ሂወትና ደኣ ነሕልፈላ ደኣ እምበር ስቂልና ንሓልፈሉ ወይ ድማ ስቂልና ንሪኤሉ ጉዳይ ኣይኮነን ኢሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ከምዚ ምባሎም ከገኛታት ድዮም ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ንምንታይ ስጉምቲ ዘይወስትሉ ኣብቲ ቦታ ኮንካ ግን ስጉምቲ ክወስቱ እሞ ከዓ ህዝቢ ነዚ ሰላማዊ ዝኮነ ዓይነት ቃልሲ ወይ ድማ ቫይለንት ዘይብሉ ቃልሲ ዘይተረድኦ ሲ ብረትን ኣፅዋሩ ታንክታት ንድሕራ ልዒሎም ድኣ እሞ ከመይ ገይር ይክርዶ ዘድዎ ዕላማ እውን ክረክቡስ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ማለት እዩ።
እዚ ነገር እዚ ምናልባት ኣብቶም ናይ ሕግደፍ ኣባላት ክሳብ ክንደይ ተቐባልነት ነይርዎ ዋላ ዓዊሎም ኣይግለፁ ስለ ዘይነበሮ ድዮም ድሕሪኡ ህዝቢ ይፍለጦ ኢሎም ናብተን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ከይዶም ማለት ትስምዖም ንህዝቢ ክገልፁ መሪፆም ኣበይ ናይ ደረጃ እዮም ድሕሪኡ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይ መፅሓፍካ እውን እቲ ቃል መጠይቃት ዝገበርዎ እንድዩ ዝዝርዝር ማለት ናይ ኩሎም ሽዑኡ ተጓይዮም ናብ ተንብሕታዊዮም ጋዜጣታት እዮም። ስለዚ ናይ ተስፋ መቁራፅ ድዩ ማለት ካብዚ ኒኒስ ክንከይድ ኣይንኽእልና ህዝቢ ይፍለጦ ህዝቢ ከዓኒ ክድግፈና ድዩ ኣብ ጎኑና ጠጠ ክብል ንዑ ነፍልጦ ካብ ዝብል ድዩ ናብ ብሕታውያን ጋዜጣታት ተኸይዱ
ኣይኮነን እቲ ፀገምንታይ ኮይኑ እቲ ባይቶ ፈልጥ ነይሩ እንዲ ከምኡ ከምኡሰኦም ኮይኑ እውን እኳ ብዙሕ ኣካል ዘይሓመ ነይሩ እዩ። ግን ሓደ ኣንጣሮም ጎስጓስ ተጀሚሩ ብማእከላይ ቤት ፅሕፈት ማለት እዩ ጎስጓስ ገብሩ ምስ ጀመሩ እቲ ንሳቶም እውን እቲ ደብዳቤ ዝሰደድሉን ኢሳያስ ኣይቅበሎን እየ ስለ ዝበለ ኣብ መወዳእታ እውን ኣብቲ መፅሓፍ እውን ወፂሎ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እውን ንዕኦም ወኪሉ ወላ ዝተፈላለዩ ሰባት ተጋደልቲ ንዓሩ ከቦ ኢሎም ንእስያስ ኣራኪቦሞ ማለት እዩ በቃ ፍፁም ኣይውዕሎን እየ ስለ ዝበለ ስለዚ ካልኣይ ስቴፕ ክኸዱ ነይርዎም ማለት እዩ። በስ ህዝቢ ይፍለጦ ህዝቢ ይፍለጦ ህዝቢ ውሳኔ ይግበር እያ ነይራ። ነዚኣ ከዓ ክሳዕ ሂወቶም ክኸፍሉላ ምዃኖም ግን ተረዲኦም እዮም ገይሮም ከምኣ ክገብሩ ከለዎ ስዘይኖም ክጋጥሞም ከምዝኽእል ማለት እዩ።
ሕራይ ኣብ ጋዜጣ ምስ ወፁ ብተኸታታሊ ኣብ ዳርጋ ኩሎም እቶም ሕጂ ተኣሲሮም ዘሎ ማለት እዩ ብሰፊሑ ንህዝቢ ክገልፁ ቀኒዮም ብድሕሪ እንታይ እቲ ሪኣክሽን ነይሩ? ሓደ እቲ መልእኽቲ ጠቕልል ኣቢልካ እንታይ እዮም ዝብሉ ነይሮም ንህዝቢ ማለት እዩ? ሓደ እቲ ዝገበርዎ ገሊፆም ኣለው ግን ንህዝቢ ከም መፀዋዕታ ደግፉና ኣብ ጎንና ኹን እሞ ነዚ ነገር እዚ ክንልውጦ ድ ነይሩ እስኪ እንታይ እዩ ነይሩ ኣብቲ ጋዜጣታት ዝረኸብካዮ ማለት እዩ እቲ ኢንተርቪው ዝገበርዎ?
ወል እቲ ዝተፈላለየ ነጥብታት እዩ ነይሩ ኣብቲ ጋዜጣታት ልመና ዘይኮነ ሲ ኣብኡ በብ ዝተፈላለየ ኢንተርቪዋት ዝተፈላለየ ዓይነት መልእኽትታት እውን መሓላለፍ ነይሩ እዩ። ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ ነይሩ ኣስተምህሮ ክቡ ነይሮም እዮም ነቲ ህዝቢ ሲ ስልጣንካ እንታይ እዩ እንታይካ ትደልብ ዝኾነ እዚ ዝብል ታሪክ ንባዕሉ እቲ መንነት ናይ ኤርትራዊ ኩሉ ዝገልፁ ነይሮም ማለት እዩ። ገለገለ ከዓ ብዛዕባ ተዝግበር ሽርሕታትን ዝግበር ጌጋታትን ዘብርሁ ነይሮም። ገለገለ ከዓ ንመፃ ማለት እንታይ ክግበር ኣለዎ ለውጡ እንታይ ክመፅእ ኣለዎ ዝብሉ እውን ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ሲ እቲ መልእኽቲ ይበፅሕ ነይሩ እዩ። ገለገለ እውን ይቕሬታ ዝሓት እውን ነይሮም ብተዘባባሪ ማለት እዩ። እና ስጋ ሕጂ በዲልና ካይና ካብ ሕጂ ኒኒዮ ግን ከምዝን ከምዝን እቲ ጉዳይ ዘጠንቅቁ እውን ነይሮም
ንመን ንህዝቢ እኮም ዝብሎ ነይሮም
ንህዝቢ እዚ ጉዳይ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክፍታሕ እዩ ወይ በቲ ንፅበዮ ብልዝብ ብስምምዕ ክኸውን ወይ ብኣምሰሉ ስኢልካ ኣኼባ ጌርካ ክኸውን ወይ ከዓ ብጎነፅ ተጠቂምካ ብጎነፅ ተጠቂምካ ተኮይኑ ከዓ እቲ ሽግር ተፈቲሖ ማለት ኣይኮነ እናበሉ ሲ ብግልፂ ዝፀሓፍዎ ክስታይ እውን ኣሎ። ስለዚ ሲ ከም መልእኽቲ እውን የርእካ ይፅቡቅ ገይሩ ማለት እዩ። እቲ ተማራፂታት ተገንዚቦም ሲ ናበይ ይወስድ ምኳኑ እውን የብርሁ ነይሮም እዮም።
ህዝቢ ግን እንታይ እዩ ማለት ሕጂ ኣብዚ እዋን ናብቲ ናብ ጋዜጣታት ምስ መወፁ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና ብግልፂ ንህዝቢ እቲ መልእኽቲ ነይሩ ኣቋሞም ገሊፆም እዮም። መፃኢ እንታይ ክግበር ከም ዘለውን ትምህርቲ ሂቦም እዮም በቲ ጋዜጣታት ኣቢሎም ማለት እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ህዝቢ እንታይ ግብረ መልሲ እዩ ሂቡ? ምናልባት ከም ዝበልካዮ በቲ ሓደ ወገን እውን እቶም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዝድግፉ ጎስጓሳት ኣፂዖም ኣንጻሮም ንክለዓል እውን ዝግበር ነይሩ እዩ ብቴሌቭዥን ኤርትራ ብገለመለ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ይወዲቁ ገሊኦም ኣበይ ነይሮም እዮም እዚኦም ዝብሉ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ገሊኦም እውን ዝድግፉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ብግሉፅ ግን ምናልባት ኣብቲ ጋዜጣታት ከም ዝረከብካዮ ርእቶታት ፀሓፍ ነይሩ እዩ ዝተፈላለዩ ሰባት እንታይ ዓይነት ሪኣክሽን እዩ ነይሩ ካብቲ ህዝቢ?
ኣብቲ ጋዜጣ ክትገንዘቦ ከለካ ዝተፈላለዩ ነይሩ ገሊኦም ከም ዝበልካዮ ተረዲእዎም ነቲ ዝበሃል ነበሮም መሊሶም ዘደንፍዕዎ መሊሶም ስነ ፍልጠት ትውስኽሉ ተመክሮታት ናይ ካልኦት ሃገራት እናምፅኡ ናቶም ደብዳቤታት ከምኡውን ፅሑፋት ዘዳልዉ ዝነበሩ ነይሮም። ገሊኦም ከዓ ዝቃወሞ ዝኮንደም ዝገብርዎ ናይ ድሓርሓርቲ ይኹም ገለ ዝብሉ ነይሮም ነይረን ከዓ ጋዜጣታት ከም በዓል ትርክታ ገለ ኣንጻሮም ዝዓጠቓ ማለት እዩ ብፅሑፍ ሰራዊት እውን ኣካልቲ ህዝቢ ክነሱ ሰራዊት ክርክብሉ ስለ ዘይክእሉ ነበሩ ንሳቶም ገስጓስ ዝግበረሎም ነይሩ እዩ ኣንጻሮም ክሳዕ ክርሸኑ ኣለዎም ክፅጉዕ ኣለዎም ዝብሉ ዳርጋ ብምሉእ ሰራዊት ከምዚ ዝብል ነሩ። ምክንያቱስ ሃገርካ ስኻ እንዳተኸላኸልካ ንሳቶም ምስ ወያነ ኮይኖም ከምዚ ገይሮም ሸይጦማ ገለመለ ድብል ፀለመ ስለ ዘብሎም ነበረ ከይተረድኦ እቲ ሰብ ክሳይ ገብር ነይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ሰብ ንክርድኦ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ውሕድ ፖሲቢሊቲ ነይርዎ። እቲ ነተን መፅሓፍቲ ዘንበበን ነተን ጋዜጣታት ዘንበበን ኣካል ናይቲ ህዝቢ ስክንደይ ሚእታዊት ይኸውን ሓደ ሚእታዊት እንተኾነ እዩ። ስለዚ ሲ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ነይሩ። እቲ ተጋዳላይ ፈልጥ ነይሩ እዩ በዚሒ ግዜ ምክንያቱ ኣብቲ ከባብን ኣብቲ ኣርእስታትን ኩሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ፈልጥ ነይሩ እዩ ርድኦ እውን ነይሩ እዩ። ግን ከምቲ ዝበልክዎ ብኸመይ ክቃወሙ ክእል ኣፍልጦ ይነበረን ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ጎነፅ ዓይነት ቃልሲ ጥራይ ተመክሮ ስለ ዝነበሮ ማለት እዩ። እሳ ከዓ ንሳቶም እውን ስለ ዘይደለይዋ ብዝኾነ ይኹን ምስታይ ክትመፅእ ኣይከኣለትን
ራይ ፍልይ ተብል ኣብታ መፅሓፍካ እቲ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ምስቲ ኩነታት ዋዕን ናይ ፖለቲካዊ ተመክሮን ናይቲ እዋን ዝነበረ እዩ ኣብታ ዝተኣስርሉ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ሓደ ካብኦም ገዲም ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ንዕኡ ኣብታ መፅሓፍካ ኢንተርቪው ጌርካ በዓልካ ማለት እዩ። እንታይ ፍሉይነት ረኪብካዮ ማለት ንድሕራ እናፃፂርናዮ ምስቲ ብቲ ሽዑ ዝበሃል ዝነበረን ሕጂ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ኮፍ ኢሉ ክሪኦ ከሎ መስፍነቲ ኩነታት ብኸመይ ገሊፅልካ? እንታይ ገምጋሙ? እንታይ ክግበር ነይርዎ? እንታይ ክግበር ኣይነበሮን? ኣብ ዝብል ቁሩብ መብርሂ ሂብካ ተኮይኑ እንታይ ኢልካ
እወ ኣብቲ መፅሓፍ ብዝያዳ እኳ ተሰፊሩሎ እንዲኩሉ ስፍሕ ዝበለ ኢንተርቪው ኒዮር ዳርጋ ሰለስተ ሰዓት ገለ ወሲሉልና ከምኡ እውን ምልስ ኢልካ ካብ ድሕሪት ዝጅምርቲ ስታይ ካብ ሰውራ ማለት እዩ ምክንያቱስ ያሲ ከምዚ እንዳጥፍአ እንዳሓቐቐ ወይ ድማ ስታይ ንዓቶም እንዳተላገፀ ይመፅ ገለ ዝበሃል ዘረባታት ገለ ብከመይ ትሪኦ ንዝብል ማለት እዩ ብሓፈሻ ፍሉይ ታይ ዝበሃል ኣለዎ ማለት ዝተፈላለየ ቅድሚ ሕጂ እውን ዘይነበረ ዘይተገልፀ ታሪካት ኣለዎ። ግን እንታይ እዩ እቲ ንዓዓቶም ኣብቲ እዋን እቲ ስጋዓቲ መወዳእታ ማለት እዩ ዘፀበየ ምክንያት ምክንያት ኣለዎ ስኢልታ ይኮነ። ምክንያቱ ሓደ ኣብ ሰውራ ተኮይኑ እቲ ቀዳምነት እንታይ እዩ ነይሩ? እቲ ሰውራ መቀፃልነት ናይቲ ሰውራ እዩ ነይሩ። ናይ ሓደ ሕዳዊ ባእሲ ነቲ ሰውራ ክዕንቅፆ የብሉን ድብል ስምዒታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ። ድሕሪ እቲ ናፅነት እውን ከምኡታት ዝተፈላለየ ናይ ሬፈረንደም ነይሩ፣ ብድሕሪ እቲ ቅዋም ነይሩ። እዚታት ዝኣስረካ ነገራት እዩ ማለት እዩ። ዋላ እኳ ንኣሽቱ ንኣሽቱ ነገራት ድ ዋላ በዚ ዝተፈላለየ ውልዕ ውልዕ ዝብል ፀገማት ክትሪኦ ከለካ ስጉምቲ ክትወስደሉ ዘይትኽእል ዓይነት ኩነታት እዩ ነይሩ እዋነት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ግን እቶም ጠጠው ክብሉ ዝኽእሉ ጠጠው ኢሎም ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምስቲ ባህርያት ናይ ሰብ እውን ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱስ ሪኦም ሰብ ክብሉ ዘይክእሉ ሰባት እዮም ነሮም ማለት እዩ። እምበሪ ኣብ ክንደይ ፀገም ከም ዝኣትውስ ጠፊእዎም ኣይኮነን። ምናልባት ሕጂ ተመሊሽካ ምስ ግዜ ምስ ሓለሰ ክትሪኦ ከለካ ግን ካልእ ውሳኔ ክትወስን እውን ይከኣል ነይሩ ይኸውን።
ራይ ኣድዮ ናብታ መፅሓፍካ እንዲያ ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ክትፅሕፍ ዝደረኸካ ነገራት ኣብቲ መእተው ናይ መፅሓፍካ ገሊፅካ ኣለኻ። ሓደ ካብኣ ክጠቅስ እሞ እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ ዜጋ እታ መሰል ኤርትራዊት ትዕቅብ ዲሞክራሲያዊትን ህዝባዊትን ሃገር ክሃንፅ ምስ ዝደሊ በዚ ናቶም መገዲ ምጓዓዝ እቲ እንኩ ኣማራፂ ስለ ዝኾነ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ ከም ኣንፈት መስመር ወይ ጋይድላይን ክንጥቀመሉ ከነተግብሮን ስለ ዘለና እዩ ኢልካ ፅሒብካ ኣለኻ። ስለዚ በዚ ናቶም መገዲ ምጓዓዝ ክትብል ከለካ እቲ እንኩ ኣማራፂ ክኣወስኽካ ኣለካ። ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ መንገዲ እቲ የዋፂ ማለት እዩ ንለውጢ ኣብ ኤርትራዊ ማለት ኣብቲ ፖለቲካ ኤርትራ መሰል ህዝብን ዲሞክራሲ ክዕንብብን እዚ መገዲ እዚ ትመራፂ እንታይ ማለት እዩ?
ኣብሰሉትሊ እሱ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ንሳቶም ከምኡ ዓይነት ተኣኪቦም ከብሉ ከለዉ ናይ ሃገር ጉዳይ እዩ። ካልእ ኣይነበረ ናይ ኣውራጃ ኣይነበረን፣ ናይ ዓሌት ናይ ብሄር ኣይነበረን፣ ናይ ገር ኣይነበረ። ካብ ዝተፈላለየ ኣውራጃን ብሄራትን ተጠፍኒፎም እዮም ነታ ሃገር ክብሉ መስዋዕት ከፊሎም ማለት እዩ። እዚ ንባዕሉ ሓደ ኣስተምህሮ ዩ ንዓና ንኤርትራ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ናን ቫዮለንት ምዃኑ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ፍለታልዒሎም ነሮም እንተዝኾኑ እኮ ኣብዘይ ተዘለየ ሽግርን ሕምስምስን ማእትና ነርና። ግን ፌይል ገይሮም ድዮም ንዝብል ሕቶ ኣነ ገይሮም ኣይብሉኒ። ምክንያቱ ከምቲ ጠቕስኮ ሰረት ናይ ዮም ገዲፎምልና ከይዶም ዶ እዚ ሰረት ከዓ ዋላ ድሕሪ 28 ዓመት መፅኸ ገዛ ክሰርሐ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ እታ መትከል እታ እዋም ነዲፎምልና እታ መትከል ኣርዮምና ከይዶም ማለት እዩ። ንሕና ከዓ ኣብ ተግባር ምውዓል ጥራይ ተሪፋታ ዘላ እታ እዋም ንኣብለ እዋም ከዓ መሰረት ናይ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ።
ኣብታ ክስታይ እንድሕር ከይድ ኣተኪርና ማለት እዩ ዝተኸተልዋ ኣገባብ ማለሲ ንለውጢ ንዓ ዲኻ ከተብርህ ደሊኻ በቲ ናቶም መገዲ ምጓዓዝ እትእንኩ ኣማራፂ ትብ ዘለኻ ወይስ ነቲ ዕላማ ዘካየድዎ ድዩ ኣብዚኣ ንፅርቲ ክትኮነለይ ስለ ዝደለኹ?
ነቲ ዕላማ እዩ ነይሩ፣ ግን ነቲ መንገዲ እውን ናን ቫዮለንት ምዃኑ እስኡ እንኩ ኣማራፂ ክኸውን ንኽእል ሕጂ እውን ኣብዚ እዋን እዚ ማለት እዩ።
ግን ኣይተዓወተን እኮ ማለሲ ተዓዊቱ ትብለኒ ኣለካ ተዓዊቱ ክትብሎ እቲ ዝሓሰብዎ ለውጢ ኣምፂኡ ሕጂ ትሰብ ገና ድሕሪ 20 ግለ ዓመታት እዩ ለውጢ ዝብል ዘሎ ገና ኣይተወድአን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ
ፀሪጎም ናዮም ክንከዶ ዘለና ንሕና ኢና ህዝቢ እዩ ክከዶ ዘለዎም ብንሳቶም ኣይኮኑ። ስለዚ ከምቲ ዝበልኮ ሰረት ኦሬዲ ገይሮም እዮም ንሕና ክንሰርሑ ጥራይ ዘለና እዛ ማለት እዩ። ስለዚ ናሕና ግደ ጥራይ ተሪፉ እምበር ንሳቶም ንኾንቲ ይኮኑን ጠፊኦም ክብል የለ
ራይ በቃ መካብኡ ክንምሃር ወይ ክምሃር ህዝቢ ኤርትራ እንድሕር ኮይኑ ናይ ብሓቂ እቲ ማለስ ብሽፉኑ ክትነገልፀለይ ፀኒሕካ እንዲኻ ቁሩብ ኣስፍሕ ከተብለለይ እንታይ ስጉምትታት ሕጂ ብዝተፈላለየ መንእሰያት ብፍላይ ይኣክል እንዳበሉ ምስቲ ኩነታት እዩ ኢንፋክት ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ። ኣብቲ መጀመርያ ዝነበረ ዘይኮነስ ሕጂ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተገብረ ስምምዕ እሞ ከዓ መሬትና ከይዱ ባሕርና ተሸይጡ ካብ ዝብል መንፈስ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዮ ሕጂ ሆ ዝብል ዘሎ ሰብ ወይስ እቲ መሰረት እቲ እዩ ቀስ እንዳበለ እንዳ ዓበየ ከይዱ ናይ ለውጢ ማዕበል ዝመፅእ ዘሎ ብናትካ ግምጋም ማለት እዩ። ሕጂ ዚ ናቶም ሰረት ዲና ክንብል ወይስ እቲ መድረኽ ካልእ መድረኽ ስለ ዘሎ ንዕኡ ሪኣክሽን ወይ ከዓ ግብረ መልሲ ንምሃብ እቲ ሰብ ለውጢ ዝጠልብ ዘሎ?
እትናቶም ሰረት ናይ መጻኢት ኤርትራ ውሕስነት ዝህብ እዩ ኮይኑ ዝስምዓና ምክንያቱ ኣብዚ እዋን ብፍላይ ዝመነሰይ ሲ ንዓቶም ከማና ሽማቶም ንፈልጦም ሰብ የለን እንታይ እዮም ዝብሉ ነሮም እውን ብዝክሮ ሰብ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ፈቲኖም ጀፊፍሲ ኣይሰለጠሙን ጥራይ ዝብል እምበር ናይ ባሓቂ እቲ ዝበልዎ ሲ ረብኡ ኣሎ ተተንቲኑ ብድሕሪኡ ኣነሲ ከም ርጅኢተይ ሲ ከምትናት ከም ኣነ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝነበረንን ብድሕሪኡ ተመፅሓፍ መሰንፈብኳ ዝነበረንን ርድኢት ቁርብ ዝተፈላለየ ኮይኑ ርሕዝኦ ማለት እዩ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ከምኡ ከጋጥሞ ክእል እዩ እቲ መንእሰይ ግን ሕጂ ተባራቢሩ ዘሎ ብዚ እዋናዊ ኩነታት እዩ እዋናዊ ኩነታት ዋላ እኳ ኣብ ፖለቲካ ብሱላ ይኹን ዋላ እኳ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይሃለዎ ዳኣ እምበር ሃገርካ ኣብ ሽግር ኣብ ሓደጋ ኣትያ ልዕላውነት ሃገር ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትዩ ምስተባህለ ብድድሉ ማለት እዩ እዚ ካ ኤርትራዊ ዝበሃል ኣብ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ናይ ኤርትራዊ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብድድ ምባል ሲ ናይ ባሓቂ ነዚ ቃልሲ መሊሱ ከማን ክስታይ ገይርዎ ማለት እዩ ትደንበ ተቃውሞ ይኮነ ሞቢላይዝ ገይሩ ኣበራቢርዎ ካልእ ዝተገበረ ስራሕ ኣይነበረን ባዕሊ ተበራቢሩ ባዕሊ ዝመለስ ኣብ ሽግር ኣትካ ኣለካ ወይ ሃገርካ ኣብ ሽግር ኣትያላ ምስተባህለት ተበራቢሩ ማለት እዩ ሕጂ ተበራቢሩ ማለት ግን እንታይ ተወዲኡ ማለት ኣይኮነን ኣትሊስት ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ኤርትራዊ ማለት እንታይ ማለት እዩ መን ኤርትራዊ እዩ መን እዮም ዞም ሰባት እዚኣ እንታይ እዮም ኢሎም ከመይ ክኸውን ዘሎ ብፍላይ ድማ መንገዲ መጻኢ ኤርትራ ማለት እዩ መጻኢ ዕድሉ ወይ ድማ ናቱ ውስታይ ማለት እዩ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ምናልባት እዛ መፅሓፍ ቁሩብ ክትሕግዝ ትኽእል ኣብኡ ርድኢቶም ክብ ንምባል
እዋማማለት ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክትከውን ትኽእል እያ ሕጂ ናብኣ ክመልሰካ ንዴ እንታይ እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝኸፈርዎ ማለት ሲ መስዋዕት ዝቀሊል ኣይኮነን ብሂወቶም ክንደይ ነገራት ክስታይ ዝገበሩሉ ዝደኸምሉ እዮም ኣቢሎም ግን ፍሪኦም ሲ ክሳብ ክንደይ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተሓተተ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ቅዋም ሕቶ እዩ ምናልባት ሕጂ እውን ክኸውን ክእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ምስኡ ተሓሒዝካ ግን እዚ ሕጂ መፅእ ዘሎ ምስኡ እንዳዓበየ እንዳዓበየ ዘይኮነ ዝመስለን ብናተይ ገምጋሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዝተፈጥረ ነገራት ዝመፀ እቲ እዚ ሕጂ ዘሎ ማለት በብቆሩብ ፈኸም ዝብል እኳ ተነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብብዝሒ ሰባት ኣብ ቪድዮ እንዳወፁ ዝገብርዎ ዘለዉ ሲ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝተተሓሓዘ እምበር ናብ ካብኣቶም እንዳዓበየ ዝመፀ ኮይኑ ኣይተሰማዓንን ስለዚ ምስኣ ከነተሓሕዛ ብምባል መመሊሰ ናብኣ ዝመልሰካ ዘለኹ ሞ እቲ ናቶም ፃዕሪ ወይ ከዓ መስዋእቲ ስኒ ፍረ ኣምፅኡ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ዋላ ሽዑኣ ይኹን በብቁሩብ ግን ሰባት ንዖም እንዳተኸተሉ እንዳተኸተሉስ ዝገበርዎ ድዩ ኣይገበርዎን እዩ ትሕቶ ሕጂ ምናልባት ንስኻ እዚ መፅሓፍ እዚ ብምውፃእካ እቲ ሰብ ዳግም መሊሱ ናብኡ ተመሊሱ ኣሃ ከምዚ ባዮም ኢሎም ኣሃ እዚ ዝግበር ዘሎ ለካ ናቱ መቐፀልታ እዩ ክብል ይኽእል ይኸውን ግን ኣብቲ ሓቂ ብቲ ባይታ ግን ከምኡ ድ ዘሎ የለን ንኣኣን ምብራህያ ምናልባት
እወ እቲ ኣሃ እሴት ጥራይ ዘይኮነ ሲ ኣብ መፃእ እወ ዝተላዒሉ ዘሎ መንእሰ እዚ ንቅድሚት ንክስጉም ቁሩብ ክትሕጉዝ እየ ዘለኹ ኣነ ዋላ እኳ እሳቶም ኣይኮኑ ባራቢሮሞ ወይ እሳቶም ናይ ሽዑ ምክንያቱ ሲ ብድሕሪኡ ዝተገብረ ነገር ኣይነበረ እሳቶም ኣብ ትሕቲ መሬት ስለዝኣቱ ኣብ ጉድጓድ ስለዝኣሰሮም ክቃልሲ ይከኣሉ ስደት ዘለዉ እውን ዝተፈላለየ መጥ ምክንያት ዓቕሚ ይረኸቡን ስለዚ ሲ ዕድል ኣይረኸቡን እቲ ቃልሶም ክቕፅልዎ ግን እቲ በጪሕሞ ዝነበሩ ደረጃ ነዚ ሕጂ ተበራቢሩ ዘሎ መንእሰይ ከም ኣሰር ኮይኑ ናብ ቅድሚት ክመርሖም ይኽእል እዩ ዝብል ንሳቶም እውን ኮፍቲ እዋን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ወራር ከምኡ እውን እቲ ዝነበረ ኩናት ኣሰኪፍዎምን ናይ ሃገር ልኡላውነት ኣብ ሽግር ክኣቱ ዝገርመካ ኣብቲ እዋን እቲ ንኣብነት ሲ ብዙሓት ዝደስከሉ ነይሮም ግን ብናቶም እንታይ ዝበሃል ኢኒሽቲቭ እቲ ዝረኣይዎ ጉዳይ እቲ ዝረኣይዎ ኩነታት ስለደስግኦም ከይዶም ብግንባራት እጃሞም ክበርክቱ ኣቢሎም ማለት እዩ ኣቕሞም ዘፍቅዱስ ዳርጋ ኣድሒኖማ እዮም ከማ ፍላይ ሳልሳይ ወራርሲ ስያሲ ካብ ዓሙን ላዕሉ ኮይኑዎ ነይሩ እዩ እንታይ ድበሃል ብዙሕ እውን ኣበርኪቶም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሲ እዚ እቲ ተመሳሳሊ ነገራት ናይ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኣብቲ ኣስገካ ክሳይ ኮናላ ዝበሃለሉ እዋን ብርዝ ዝበሃል ማለት እዩ እዚኣውን ተማሂሮማ ክኾኑ ይኽእሉ ካብኣቶም ወይ ኣብ ደምና ኣሎ ክኸውን ይኽእል እዩ
ሕራይ ፅቡቅ ርስቲ ጉጅላ 15 ትብል መፅሓፍ ሳምሶን ሰለሞን ኣብ ጀርመን ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ጉጅላ 15 ዝበልዎ ማለት እቲ ዝፀሓፍዎ ደብዳብን ኣብ ጋዜጣታት ንህዝቢ ዝገለፅዎን ከም ብሓድሽ በርቢሩ ኣብ መፅሓፍ ኣውፅኡ ንሕጂን ንመፃእ ወለዶን መምሃሪ ክኸውን እዩ ካብ ዝብል ጠርኒፉ ናብ ዕዳጋ የቕርበ ኣሎ። ይቐኒልና ሶምሶን ሰሎሞን ፈልጥ ኣብ መጻቢ ብዙሕ ክንረኽብ ከም ንኽእል ንሎም ግን ይኣኽለና ይቐኒለ
ይቐኒለ ኣነ እውን ብየነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን።
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.